Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat dan petunjuknya kita bisa kembali lanjutkan pada season yang kedua ini atau ketiga ini, di mana beliau Asy-Syaikh Nasruddin Albani rahimahullah Ta'ala menyebutkan kepada kita beberapa contoh hal yang menyebabkan kerendahan, kehinaan menimpa umat ini. Di antaranya belum membawakan hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qauluhu alaihi salatu wassalam, idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar waraditum bizzar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Yang artinya, bila mana kalian telah melakukan praktek jual beli dengan cara inah dan kalian mengambil ekor-ekor sapi atau memegang ekor-ekor sapi dan kalian ridha dengan pertanian kalian, perkebunan atau pertanian kalian, dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan pada kalian kehinaan, kerendahan yang tidak mungkin kalian akan keluar dari kerendahan kehinaan tersebut. Tidak mungkin kalian selamat darinya, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, fanajidu fi hadal hadis al-ijazi zikrul marad alladhi sya'a hatta ahata bil muslimin. Kita dapatkan dalam hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyakit yang menyebar marak di tengah-tengah kaum muslimin, meliputi hampir seluruh muslimin. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nauaini min marad. Min al-maradi ala sabil tamtsil. Dalam hadis yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua macam penyakit dalam bentuk permisalan bagi kita. La tahdid, bukan pembatasan. Artinya ini bukan hanya dua. Banyak penyakit-penyakit yang menimpa umat ini yang bisa menyebabkan kehinaan dan kerendahan bagi kita muslimin. Dan beliau sebutkan dalam hadis ini dua misal penyakit yang menimpa umat ini. Di mana an-na'ul awal, contoh yang pertama, huwa waqu'ul muslimin fi ba'dil muharramat bil ikhtiyal 'alaiha wa hum 'ala ilmin biha. Contoh penyakit pertama adalah terjerumusnya kaum muslimin dalam praktek keharaman dengan rekayasa padanya sedangkan mereka di atas ilmu mengerti tentang perkara itu haram. Wa hadza kaminun fi qawli anis sallallahu alaihi wasallam, dan ini terkandung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil inah, bila kalian telah bertransaksi berjual beli dengan cara inah. Fal inah kama hiya ma'ruf fi kutubil fiqhi, inah kita maklumi, kita tahu dalam kitab-kitab fiqih ini adalah praktek jual beli yang dilarang karena di situ ada unsur riba. Ya, secara ringkas al-inah contohnya seperti ini. Seorang penjual, dia menjual barangnya dengan cara tangguhkan. Ya. Kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut tadi dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual. Namun ia membayarnya dengan harganya yang kontan sesuai dengan kesepakatan. Dicontohkan di situ seperti umamanya, ana beli umamanya dari Ustaz Rifai umamanya, atau ana menjual kepada beliau ya HP ini dengan nilai 10 juta umpamanya. Umpama atau mobil nilai 10 juta. Ini orang menjual barangnya tapi pembayarannya ditangguhkan. Tidak cash. Kemudian saya beli kembali. Ya. Membeli kembali barang tersebut ya, dengan harga lebih sedikit. Jadi kita ada membeli lagi dengan harga 8 juta. Tapi cash. Nah, berarti ada sisa 2 juta. Nah, di situ ada kelebihan 2 juta. Jadi pada dasarnya dia ini memiliki kelebihan 2 juta ini walaupun ditunda, dia punya keuntungan di situ. Sekilas nampaknya ya, jual beli ini halal. Tapi karena ada unsur ribanya di situ, maka ini adalah perkara praktek jual beli yang haram. Sehingga fila barakallahu fikum, ini menjamur di tengah-tengah kaum muslimin praktek yang seperti ini. Kadang-kadang dengan bahasa modern istilah kredit. Hati-hati kita dalam perkara itu. Jadi ina itu seorang menjual dengan barangnya, ya, seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, ya. Kemudian ia membeli kembali dengan cara, ya, harganya kontan tapi lebih sedikit. Namun, ya, dia dengan kesepakatan, ya, bayar kontan hari yang disepakati. Sehingga ifadillah barakallahu fikum, praktik jual beli ina ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada unsur riba di dalamnya. Kata beliau, fahadhi ziyadah riba wal mafrud fil muslim alladhi sami'a ayatillah azza wa jalla hadits nabi sallallahu alaihi wasallam allati taharrama riba alla yastahila hadan nau min bai'ina. Tambahan yang dalam praktek jual beli secara ya, tambahan ini riba, dan wajib bagi setiap muslim yang mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengharamkan riba, hendaknya Allah yastahillaha dan nau min ba'il ina, dia tidak menghalalkan praktek jual beli ini dalam bentuk ina ya, madama hunaka ziyadah fil wafa, ketika di situ ada tambahannya yang harus dia penuhi. Walina hadza ziyadah riban maktuf, ini merupakan riba yang terselubung. ya. Walakin ba'dun nas ra'au bi ibahatan dari, tapi sebagian manusia memandang itu halal. Li'anna wada'at fi babil bai' wasyara, karena dia masuk dalam jual beli. Wastadallu 'ala dhalik bil umumat allati tadullu 'ala jawazil bai'. Ia mengambil dalil secara keumuman, ya, yang menunjukkan bolehnya jual beli, seperti hadis ayat yang menyebutkan ahallallahul bai'a wa harramar riba, halaman 8. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya. Sehingga mereka mengatakan jual beli ini boleh. Lihat ya fil barakallahu fikum. Makanya Asy-Syaikh Nasir Al-Albani rahimahullah taala menjelaskan kepada kita perkara yang tersembunyi ini, yang menyelinap di benak kaum muslimin, menganggap bolehnya praktek jual beli dengan cara seperti ini membahayakan muslimin, karena akan membawa mereka pada kerendahan dan kehinaan. Dan praktek-praktek ini bukan dari cara-cara Islam. Sehingga ketika Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga ditanya tentang masalah kredit, belum menyebutkan juga itu termasuk perkara yang baru dalam jual beli. Artinya cara-cara model, ya, yang ada ribanya, atau cara-cara MLM, apa itu, multi level marketing, ya, dengan sistem apa modelnya, dari satu orang nanti dia ambil anggota terus begitu, jadi kayak, ya, anak apa namanya, akar begitu mengakar terus ke bawah. Itu praktek-praktek yang bukan dari cara-cara muslimin awalnya. Sehingga ya fil barakallahu fikum, kata beliau, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa awalan mubayyirin nas. Rasulullah SAW beliau pertama adalah orang yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran yang datang dari Allah. Kama qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ini ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu adz-dzikra, yakni Al-Qur'an atau wahyu yang disampaikan pada beliau, litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia semua yang telah Allah turunkan pada mereka. Allah turunkan Al-Qur'an dan Allah turunkan pada beliau semisalnya dari sunnah-sunnah yang beliau sampaikan kepada kita di hadis-hadis, itu semua wahyu dari Allah, dan itu adalah merupakan keterangan dari Al-Qur'an. Seperti beliau sampaikan dalam hadis, inni utitul Qur'an wa utitu mislu ma'ah. Sungguh aku diberi oleh Allah Al-Qur'an, juga diberi yang semisal dengan itu bersamanya. Huwa tsaniyan, beliau juga yang kedua, kama wasafahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, seperti telah disifatinya oleh Allah Rabb kita tabaraka wa ta'ala biqaulihi, dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah 128, bil mu'minina raufur rahim, beliau kepada orang-orang mukmin amat sangat penyayang. Sehingga famin ra'fati rahmati bina alaihi salatu wassalam, saking sayangnya dan saking kasihannya beliau kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabahana ala makamin ikhtiyari syaitan, beliau menjelaskan kepada kita perkara yang di situ mengandung tipu daya syaitan ala bani insan, kepada manusia. Wa hadarana annaqa fi ahabilihi dan beliau memperingatkan kita jangan sampai terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Fi ahaditsin katsiratin jiddan, dalam hadis amat sangat banyak sekali. Minha manahnul ana fi sadadi, di antaranya kita yang ada di dalam ya jeratnya ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, belum menghabarkan kepada kita termasuk di antara jerat-jerat syaitan melalui jual beli cara riba ini. Idza tabaya'tum bil ina, bila kalian telah berjual beli dengan cara ina. Ai idza stahlaltum ma haram Allah wa rasuluhu, bila mana kalian telah menghalalkan apa yang Allah haramkan rasulnya. Ya, bi adal hayl bismi anna hadal bait, dengan rekayasa menganggap ini jual beli. Ya, wal haqiqa annahu satar, ini hanya sekedar kamuflase, tipu-tipu saja, menutupi nampaknya jual beli. Namun annahu istidana muqabil ziyadah, yang dia maungkan itu ada tambahan di situ. Wa dariban maksuf, dan ini adalah riba yang terselubung di dalam jual beli transaksi cara ina ini. Maunya orang yang tadi ya, dia menjual barangnya itu punya keuntungan dari barang itu. Tapi dia dengan cara tadi pura-pura dengan sistem kayak jual beli nampaknya. Hati-hati ya fila barakallahu fikum dengan praktek-praktek listing-listing yang ada ini. Wallahu a'lam bishawab, seperti praktek mereka ya. Mungkin ada ikhwan yang lebih paham tentang prakteknya itu, dijelaskan dulu baru kita bisa ya mengetahui. Kalau memang di dalamnya ada unsur riba sehingga ada yang dirugikan salah satunya, hati-hati, itu tidak dibenarkan. Nah ya fila barakallahu fikum, fahadharana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dalam hadis yang agung ini, jangan sampai min annaka fi misli hadzal ikhtiyal listihlali ma haram Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ya rekayasa ini untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena apa? Fadzalika akhtar min ayyakal muslim fi haram wa huwa ya'lamu annahu haram. Itu lebih berbahaya dibandingkan seorang muslim terjerumus ke dalam perbuatan haram dalam keadaan dia tahu itu memang haram. Kalau seorang muslim terjerumus dalam perbuatan haram yang dia tahu itu haram, yurja lahu yauman ma ayya'uda ila rabbi wa yatub, satu ketika mungkin masih bisa diharap. Li'anu ala ilmin bi'anna ma yaf'aluhu haram, karena dia tahu apa yang ia lakukan itu haram. Dia satu ketika tobat. Ya. Amma idza kana qadzuina lahu su'amali, adapun orang itu kalau sampai dia justru tertipu menganggap baik jeleknya amalannya tersebut, dianggapnya baik prakteknya yang jelek tersebut, lisababi minal asbab, karena satu sebab dari beberapa sebab, imma bi ta'wil khata, mungkin karena sebab ta'wil yang keliru, aw bil jalil bali, atau mungkin kejahilan yang sampai padanya ya, dia kondisi tidak tahu, orang yang menjelaskannya juga enggak paham ya, faudana ana amla syafi, dia menganggap amalnya enggak apa-apa, ini boleh. Maka yang seperti ini pada ya Allah yaqtur fi bali yauman ya, yauman ma ayatuba ilallah azza wa jalla, tidak mungkin dia akan bertaubat. Diharapkan taubat tidak mungkin. Karena apa? Dia menganggap perkara itu halal. Sehingga yafila barakallahu fikum, banyak di zaman kita ini kaum muslimin yang terjebak di dalam praktek kredit yang ada unsur ribanya karena menganggap perkara itu halal. Sehingga mereka itu tenang dengan perkara ini. Ini sangat berbahaya. Dan ini menunjukkan betapa jeliknya beliau al-alamah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala di dalam membersihkan pemikiran dalam masalah fikih yang seperti ini di tengah-tengah muslimin, yang kita ya tersadar betapa banyak saudara kita, mungkin bahkan keluarga kita, terjerumus dalam praktik yang seperti ini. Dan dampaknya, kalau sampai kita memakan barang haram karena riba, sedangkan kita menganggap halal sehingga membiasakan dan terus merasa aman dengan praktek itu, ini berbahaya. Apa dampaknya? Seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara rajul yutilu safar as'asa akhbar yamuddu yadayhi ila as-sama' fa qala ya rabbi wa mat'amahu haram wa malbasu haram wa hudi bil haram fa anastajabulah. Kita hati-hati dengan hadis ini ikhwah. Beliau menyebutkan ada seorang yang ia telah menempuh safar panjang sampai ia punya baju badan kotor ya, berdebu. Kemudian ia menengadahkan tangan ke langit memuji Allah, mengadukan kepada Allah dengan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Namun kata beliau, sayangnya ia makan campur dengan haram, minum juga demikian campur dengan haram, pakaiannya campur dengan haram, tumbuh juga campur dengan haram, mana mungkin akan terkabul. Sehingga ya barakallahu fikum, ketika seorang mukmin doanya sudah tidak terkabul sebab darah daging tumbuh campur dengan haram, mana mungkin akan meraih kemuliaan, mana mungkin akan meraih kejayaan. Apa bedanya dengan mereka? Orang-orang kafir juga sama, tumbuh dari yang haram. Dan orang ini merasa aman ya, dalam apa yang dia lakukan. Ini berbahaya. Maka hendaknya kita waspadai berkenaan dengan amaliyah, muamalah. Jangan sampai kita kena pada perkara-perkara semisal ini, praktek ribawi yang akan menghambat terkabulnya doa kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah wa barakallahu fikum, yang mampu mengungkap seperti ini itulah para ulama, mengingatkan kepada kita. Sehingga kata beliau, fakana khatul muharramul mustahalli fikriyan i'tiqadiyan, maka bahaya ya, sesuatu yang haram yang disebabkan karena tipu daya, rekayasa secara pemikiran atau keyakinan, asyad ya, ini lebih dahsyat, bikasim yal muharram maksuf, dari perkara perharam yang terselubung. Beliau katakan, falladhi yakulu riba ya'lamu annahu riba ya'taqid annahu riba hadza ma'anahu yuharibullahu rasulahu kama fi nasil ayat khatru fi natijati aisar min dhaka. Orang yang memakan riba, dia tahu itu riba, yakin itu riba, dan dia sadar itu menentang Allah dan Rasulnya sebagai dalam nas. Bahaya jelas ini lebih ringan dibandingkan apa? Alladzi yaqulu riba wa yataqid anu inama yaqul halal. Ini lebih ringan orang yang tadi, dia makan riba, dia tahu itu riba, dia yakin itu riba. Dia suatu ketika mungkin akan taubat. Kayak dia mamanya tahu kalau bank ada riba haram, tapi dia sementara masih terjerat. Kemudian dia berusaha keluar darinya. Tapi bedakan dengan orang ini. Ya. Alladzi yaqulu riba wa huwa taqid annahu inama yaqul halal. Dia makan perkara riba tapi dia meyakini bahwa yang dia makan itu halal. Ya. Ini lebih besar bahayanya. Seperti tadi, orang yang menganggap transaksi ina ini halal sehingga ia praktek itu terus berjalan Sementara itu perkara haram dan sulit untuk taubat. Makanya yaufila barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kenapa ahlul ma'asi, ahlul maksiat dengan ahlul bid'ah beda? Bedanya kalau ahlul ma'asi mudah untuk taubat, sedangkan ahlul bid'ah terhalang dari taubat, tak bisa taubat. Bedanya di mana? Ahlul ma'asi, orang-orang ahli maksiat, pencuri, pezina, ya, kalau diingatkan mereka tahu itu dosa, sehingga harapan mereka taubat mudah. Sementara sebaliknya, ahlul bid'ah yang semangat melakukan amalan-amalan bid'ah, apa yang terjadi ketika tiba-tiba antum datang ingatkan, bapak jangan lakukan ini bid'ah, ini dilarang, kira-kira antum diapain? Tidak perlu hujah-hujahnya ini, ya. Kata mereka, kalau untuk salafi tidak pakai hujah-hujahnya ini saja. Subhanallah ikhwan, apa kau bilang? Nah, itu hujahnya. Hadirin, sulit mereka, hingga tidak ada taubat bagi ahlul bid'ah. Karena apa? Semakin mereka itu semangat dalam bid'ahnya, mereka semakin merasa benar dan semakin jauh dari Allah. Tapi orang-orang yang mereka mabuk atau mencuri, diingatkan, tahu ini haram, ini tidak boleh. Maka ya barakallahu fikum, seperti kata beliau, hada kamisril ladhi yasrabul muskir ya'takid anu haram. Ini seperti orang yang minum minuman keras, minum khamr, yang memabukan. Dia yakin itu haram. Fayurja ayyatuba ilallah azza wa jalla. Dia masih bisa diharap taubat kepada Allah azza wa jalla. Sebaliknya, amman ladhi yasrabul muskir wa huwa ya'taqid ya li sababin ma ana usur sarabun halal, dia meyakini karena sebab sesuatu bahwa itu halal, fahada akhtar min dhalik, ini lebih berbahaya dari yang pertama tadi. Li'annahu la tasawwar ayyatuba anhu abadan madam si'u fahma hukmil hadal amr. Karena orang yang kedua ini, ya, tidak ada gambaran ia akan taubat selamanya, selama pemikirannya masih seperti itu. Sama dengan ahlul bid'ah, selama dia punya pemikiran bahwa ada bid'ah hasanah, tidak mungkin akan taubat. Ya, selama dia punya anggapan ada bid'ah hasanah. Dengan bapak ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah ini baik. Ya, kita juga ikhlas mengamalkannya karena Allah. Nah, ini sulit. Nah, ya fila barakallahu fikum, perhatikan. Jadi orang yang meminum minuman khamr, yang memabukan, ketika ia yakin itu haram, ketika ditegur, mungkin segera kembali taubat kepada Allah, meninggalkan, itu aku haram, dia sadar. Tapi karena dia punya pemikiran keliru, oh ini kan sudah diproses sedemikian rupa. Ya. Ini sudah melalui proses begini, sehingga ini tidak memabukkan lagi. Apalagi cuma 5% kadarnya umpamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pasti dia akan ngeyel. Dan ini sulit untuk taubat. Selama pak pemikiran dia masih punya keyakinan yang seperti itu. Ya. Maka ya barakallahu fikum, wa Rasul SAW fi hadal hadis zakara bai'ul inah. Beliau Rasul SAW menyebutkan dalam hadis ini, yaitu jual beli dengan cara inah. Seperti yang beliau jelaskan tadi tentang inah, atau seperti yang kami ringkaskan tadi, ala sabili tamsil la ala sabili tahdid. Ini hanya sebagai bentuk contoh, bukan pembatasan. Dan ini menunjukkan bahwa kerusakan telah menimpa umat ini disebabkan karena kejahilan mereka terhadap perkara agama. Apalagi di zaman kita ihwa barakallahu fikum, banyak sekali transaksi-transaksi yang terkadang barang itu bukan di tangan kita dan bukan milik kita. Bisnis online dan macam-macam misalnya ya. Antum harus hati-hati dalam perkara ini. Coba tanya dulu pada asatidz yang lebih paham. Praktek-praktek. Ada lagi sistemnya, kita naruh uang di satu, ya, apa namanya, kayak semacam OVO ke apa gitu ya. Terus kita bisa belanja, diantar ke rumah, lebih murah, dapat bonus. Orang senang dengan barang ini, karena apa? Ada kemudahan-kemudahan. Tapi dia setor uang dulu ke pihak pengusaha itu, betul enggak? Setor uang dulu, ada apa namanya masukannya? Deposit dulu, ya, masuk situ dulu. Hati-hati, wa barakallahu fikum. Di balik kemudahan ini, kita cek dulu. Ada enggak unsur-unsur lain yang memungkinkan kita terjebak dalam praktek ribawi atau jaringan ribawi? Seperti itu. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam praktek ribawi. Karena dari perusahaan ini sengaja bikin seperti itu dengan kemudahan-kemudahan, dia sudah perhitungkan kalau dia ada 1 juta anggota dan masing-masing deposit 1 juta berarti 1 miliar. Kalau dia depositokan, dia dapat keuntungan sekian. Kalau hanya memberi bonus-bonus dengan sekian jumlah rupiah, ringan. Hati-hati, barakallahu fikum. Ada lagi praktek lagi yang sistem invest, tapi modelnya hanya saya cari anggota 2 orang invest ke saya, nanti dia cari anggota lagi invest lagi terus, nanti dia dapat sekian persen dari uang yang dia 10 juta, nanti 1 bulan dapat sekian persennya, dia ambil bunganya, kayaknya enak. Tapi ingat ribanya ini. Nah, umat kita muslimin, karena mereka kebanyakan tidak paham dengan hukum riba, tidak takut, tidak jera dengan akibat barang haram riba ini, mudah mereka tertipu praktek, ya, baik itu dalam alasan asuransi ini itu dan sebagainya. Hati-hati, wabillah barakallahu fikum. Ini beliau sebutkan dalam bentuk satu contoh, dan ini salah satu yang menyebabkan kehinaan, kerendahan kita kaum muslimin. Dampaknya, ya, dari praktek yang seperti ini, ya, fahada minata iji ayadhulullah azza wa jalla wa yadhul bisabil muslimin idza fasafi wasta. Ini akibatnya Allah akan merendahkan kita, menghinakan kita dengan sebab seperti ini muslimin, ya, kalau sudah menyebar praktek jual beli riba, Allah hinakan mereka, naudzubillah min dzalik. Suma dzakarna usani, kemudian beliau menyebutkan bentuk yang kedua, penyakit yang menyebar di tengah-tengah komunitas kita muslimin secara umum. Minal asya'il lati yastariku an-nas kulluhum fi ma'ruf ma'rifati mukhalafati lisyari'ah. Yaitu perkara yang manusia itu, ya, kejebak semuanya, mereka masuk dalam lingkup ini. Ma'ruf, mereka menyelisih syariah. Di antaranya beliau sampaikan, idza tabayatum bil ina wa ahattum adna bal baqar raditum biz zar'. Artinya ketika yang kedua, ya, ansaghaltum bis sa'i wa ra'aitum ad-dunya. Kalau yang pertama tadi jual beli jangan cari riba, yang keduanya wa ahattum adna bal baqar raditum biz zar'i. Ini menggambarkan kalian telah tersibukkan dengan usaha-usaha di belakang, ya, dunia. Kalian telah berusaha sibuk di belakang, ya, kesibukan-kesibukan dunia. Taksilur rizki bismi anallah azza wajalla amar bisai orar rizq. Kalian sibuk mencapai mengais rizki dengan sebutan, dengan alasan, kan Allah menyuruh kita mencari rizki, sehingga fayubalighul muslimun fi sabili dzalik. Orang-orang Islam pun mereka cenderung sibuk, ya, sangat sibuk dalam mencari rizki itu, sampai-sampai kesibukan mereka yansuna ma faradallahu alaihi min al-faraid, membuat mereka lupa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Yaltahu nabi sa'i wa arzari wa dhari. Mereka lalai, tersibukan dengan usahanya di balik pertanian, peternakan, ya. Wa masyaba dzalika mil makasib, dan berbagai macam usaha yang lainnya. Fayansiyahum dzalik ma faradala alaihim min wajibat. Mereka lupa dengan kesibukan itu dari apa-apa yang Allah wajibkan dari kewajiban-kewajiban syariat. Dan beliau Rasulullah SAW menyebutkan wa dzakara ala sabilil misal al jihad fi sabilillah. Beliau menyebutkan mereka sibuk dengan usaha mencari dunia, mencari rezeki, sampai mereka meninggalkan kewajiban jihad di jalan Allah. Ya. Sehingga dua sebab ini, yaitu idza tabayatum bil ina, kalau kalian dengan sudah senang dengan praktek jual beli secara riba. Kemudian akhatum adnabal baqar wa raditum bizar'i, yang kedua kalian telah mengambil ekor-ekor sapi atau memegang ekor-ekor sapi, ridho dengan pertanian perkebunan kalian. Kemudian kalian tinggalkan jihad karena sibuk. Dua penyakit beliau sebutkan. Dan dikatakan ahadun adnabal baqar, itu bukan ekor sapi dipegang, maksudnya ketika seorang sibuk dengan pertaniannya, dia bajak sawahnya dengan sapi atau kerbau lalu dia pegang ininya, bajaknya. Ini menggambarkan dia sibuk asik dengan pertaniannya sehingga ia melupakan kewajiban jihad di jalan Allah. Dan ya fila barakallahu fikum, jihad bagi kita di zaman yang seperti ini adalah utama jihadun nafas. Dan ini jihadul azam, jihad yang besar menjadi diri kita sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jihadun nafas ini ada empat tingkatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita menjadi diri ini untuk bisa mendapat ilmu. Sehingga bagi kita menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Lihat hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ya, man kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu dia di jalan Allah, sama. Apalagi kita di zaman yang penuh syubhat ini, untuk menghadapi memerangi syubhat-syubhat yang ada perlu ilmu, dan tentunya belajar ilmu juga termasuk jihad. Sehingga ya fila barakallahu fikum, apalagi kita diri ini masih banyak kejahilan, sehingga kita belajar ilmu, menjadi diri kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah al-amalubi, menjadi jiwa untuk beramal dengan ilmu itu, mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang ketiganya, setelah kita belajar ilmu, kita mengamalkannya, belajar amalkan terus. Kemudian yang ketiganya adalah kita ad-da'watu ilaih. Kita menyeru, mengajak umat, mendakwakan ilmu yang kita sudah dapatkan supaya menjadi manfaat ilmu itu dan menjadi selamat umat. Kita ajarkan pada mereka ilmu. Kemudian yang keempatnya kita asfabur alaih. Ya, kita bersabar ketika kita belajar, ketika kita mengamalkan, ketika kita mendakwahkan, dan sabar kita anil adza fihi, ketika ada gangguan ke. Ya, sebab ihwa barakallahu fikum, kita ini menghadapi dua musuh yang besar. Dari diri kita hawa nafsu, juga syaitan. Ya. Kemudian juga orang-orang kafir. Nah, kalau untuk orang-orang kafir dengan senjata tentunya, tapi kalau untuk orang-orang ahli syubhat dengan ilmu, maka yafila barakallahu fikum, diingatkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman ini yang mengancam muslimin, Allah timpakan mereka pada kehinaan, kerendahan kalau sampai mereka tersibukkan dengan dunianya, hartanya, anak-anaknya. Dan memang seorang manusia sudah Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah sampaikan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah sampaikan harta benda, anak-anak, perhiasan dunia, semua orang suka. Atau dalam surat Ali Imran di ayat 100 dan di ayat yang ke-14 Allah sampaikan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Allah sampaikan dihiasi pada diri manusia adanya kecintaan yang besar kepada wanita, pada anak-anak, harta benda yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah, berupa emas, perak, wal khail mustawwamah, wal an'ami wal harats, kendaraan, kuda-kuda pilihan, sawah, ladang, kebun. Ya, Allah katakan dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat yang amat baik untuk kalian. Allah ingatkan di sisi Allah lebih baik. Sehingga ya fil barakallahu fikum, jangan kita tertipu dengan gemerlap dunia ini. Kita sibuk mengejar dunia yang seperti tadi, sibuk mendulang emas, sibuk menumpuk harta kekayaan, sibuk mengurus sawah ladang, ya, sibuk untuk mengurus istri dan anak-anak. Lalu kita lupakan yang di sisi Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi tadi, al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Adapun amalan-amalan saleh yang kekal itu lebih baik bagimu di sisi Allah Rabbmu, dan itu sebaik-baik apa yang kau harapkan. Hendaknya engkau perhatikan, bolehlah engkau dapatkan dunia tapi gunakan untuk akhirat. Jangan justru akhirat kau gunakan untuk dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan muslimin menjadi hina, rendah, tertindas. Karena apa? Mereka tersibukkan dengan perkara-perkara dunia ini. Mereka lupakan jihad, terutama jihadun nafs ini, untuk mereka kembali belajar ilmu agama. Sehingga Allah katakan, beliau Rasulullah SAW sampaikan, sallallahu alaikum dullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Ya, Allah timpakan pada kalian kerendahan, kehinaan yang tidak mungkin ada seorang selamat darinya sehingga ia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kewajiban kita kembali belajar. Kembali kita untuk mendidik diri kita. Dan ya bila barakallahu fikum, kita membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang haram karena kaitannya dengan doa. Jangan sampai kita makan dari yang haram sehingga doa kita enggak terkabul. Begitupun kita belajar ilmu agama yang benar karena kaitannya dengan akidah kita, jangan sampai keliru. Kalau sampai keliru dalam perkara akidah, maka akan menjadi sesat ibadah kita, ya, seperti mereka yang keliru dalam akidahnya, baik itu Qadariyah, Asy'ariyah dan yang semisal mereka. Begitu pula kita belajar ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita paham, ya, ibadah yang benar seperti apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya fil barakallahu fikum, prinsip tasfiyah wa tarbiyah ini sudah berlalu dari para anbiya dulu, juga para penerus mereka, dan juga pada umat ini. Mungkin perlu sedikit kami sebutkan satu kisah untuk kita ambil pelajaran darinya. Ya, Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya, pernah melakukan peperangan seorang nabi dari para nabi Allah. Dalam riwayat yang lain yaitu Yusa' bin Nun, ya, faqala liqaumihi, nabi itu berkata pada kaumnya, La yattabi'ani rajulun qad malaka bud'an imra'atin wa huwa yuridu ayyubna biha wa lam yabni biha. Kata Nabi ini, janganlah bergabung dengan pasukanku untuk berperang bersamaku seorang yang ia telah melangsungkan pernikahan dan ia menginginkan ya malam pertama dengan istrinya dan belum melakukannya. Artinya dia masih baru mau ingin bertemu dengan istrinya, dia belum sempat ketemu, jangan ikut berperang. Baru mau malam pengantin, jangan ikut berperang bergabung. Wala akhar qad ya bana ban bunyanan walam yarfa saqfuha. Dan yang lain jangan bergabung denganku pula. Orang yang membangun rumah belum dipasang atapnya. Wala akhar qad istaraghana man khalafatin wa huwa muntadiru wiladiha. Yang berikutnya, yang lain jangan bergabung denganku. Orang yang telah membeli seekor kambing ataupun sapi atau semisalnya, wa huwa muntadhir, dia dalam keadaan sedang menunggu ya sapinya melahirkan atau kambingnya melahirkan. Qala, kata Rasulullah SAW, fa ghaza, maka Nabi ini pun berangkat berperang. Fa adna liqarabah hina salatil asr aw qariban min dhalik, sampai peperangan terjadi. Ya, dia mendekati waktu sholat asar, perang terjadi. Dan banyak yang lain, falakir adu indahuyubatis shams. Nabi ini ketemu dengan musuh berperang hingga hampir terbenam matahari. Dan mereka belum, ya, asar. Faqala lishams. Yang namanya peperangan di zaman dulu itu kalau matahari terbenam berhenti dengan sendirinya. Nah, ini Nabi ini bersama pasukannya berperang sudah mendekati kemenangan, tiba waktu asar. Atau dari yang lain, sudah hampir sampai puncak kemenangan, matahari mau tenggelam. Sehingga Nabi ini faqala lisyams. Dia berkata kepada matahari, "Anta ma'murun wa ana ma'mur. Allah ma'akhbisna ala syai'an." Engkau matahari, Allah perintah, aku pun diperintah. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, tahanlah dia atas sesuatu. Maka ya, fahabisan alaih, matahari ditahan oleh Allah. Ya, tidak terbenam mataharinya. Hatta fatahallahu alaih, sehingga Allah beri kemenangan Nabi ini. Kaitannya dengan tasbih terbiar di sini, wa barakallahu fikum. Kenapa Nabi ini tadi mengingatkan kepada pasukannya, siapa yang baru pengantinan, baru menikah, belum sempat ketemu istrinya, baru mau malam pertamanya, enggak usah ikut perang. Ya, karena orang yang begini badannya di medan perang, pikirannya di mana? Di ranjang. Waduh, bahaya itu. Ya, bahaya. Nanti orang perang lamun dia, istriku gimana nanti jadi janda? Wah, ini bahaya. Artinya ini menutup celah. Pasukan dibersihkan, jangan sampai ada di antara pasukan ini yang membuat down pasukan. Maunya pulang, kenapa? Ayo maju. Dia pikiran mau pulang saja, kenapa pulang? Enggak tahu, mau pulang saja. Padahal ingat istrinya. Atau yang kedua, dia bangun rumah, atap belum dipasang. Pikir nanti istriku, anakku gimana kalau hujan, bagaimana kepanasan. Kan pikiran lagi. Makanya dibersihkan pasukannya. Seperti yang tadi pagi kita ceritakan dari pasukan ya, Talut ketika akan menghadapi pasukan Jalut. Allah uji pasukan Talut dengan sungai. Sungai yang dilewati. Dan ternyata mereka yang memang orang-orang berpenyakit di hatinya itu nampak begitu lihat sungai langsung nyebur rendam. Minum puas-puas hingga ketika ayo lanjut langsung kita lanjut perjalanan, mereka bilang, aduh tak sanggup lagi ya Talut, pergilah engkau dengan pasukanmu. Dia mau berendam saja, terpisah. Sehingga pasukan yang sudah sedikit dari Bani Israel tambah sedikit lagi. Tapi ingat, sedikit ini bersih, murni. Sehingga Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsirah. Betapa banyak terjadi pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar. Dan Allah beri kemenangan pasukan Thalut. Seperti ini, pasukan Nabi ini dibersihkan orang-orang yang dia ada di hatinya sesuatu yang akan mengganggu jalannya ya pertempuran, atau mengganggu, merusak konsentrasi pasukan, karena dia pikirannya masih di rumah. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Sehingga ihwa barakallahu fikum, ini juga pelajaran buat kita. Para ulama begitu perhatiannya, kenapa sampai hal-hal yang kecil dari perkara-perkara bid'ah mereka jelaskan kepada umat ini. Karena ini akan menjadikan lemahnya muslimin disebabkan karena kebid'ahan yang mereka lakukan. Lebih lagi para sahabat dulu, seperti pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan Persia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melepaskan pasukan mereka, beliau wanti-wanti kepada pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa musuh kan lebih besar, lebih lengkap persenjataannya, lebih mapan, lebih cukup perbekalannya, yang membedakan kalian dan mereka karena kalian ya iman kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi kalau sampai ada maksiat kepada Allah, maka pastilah yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Diingat pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, sehingga ketika saat Ibnu Abi Waqqas terjebak di dalam sungai Tigris yang membentengi istana Madain punya Persia, istana yang putih, sudah nampak depan mata janji Rasulullah SAW bahwa muslimin akan menaklukkan, menguasai istana yang putih punya Persia. Namun apa bisa, apa daya, sungai yang besar menghalangi dan jembatan-jembatan sudah diputus, tak bisa dilalui. Tapi beliau mengingatkan kepada pasukannya, memberikan tasfiyah dulu, diingatkan mereka, siapa di antara kalian yang belum potong kukunya, yang belum mencukur ya, yang belum begini, disebutkan sunnah-sunnah Nabi. Terus siapa yang belum taubat, diingatkan, siapa yang melakukan ini, diingatkan, supaya mereka taubat kepada Allah dan benar-benar ihtimam dengan sunnah, diingatkan. Baru setelah itu ya, diatur pasukan sebagian untuk cari tempat yang sekiranya dangkal untuk bisa dengan kudanya menyeberang. Dicoba beberapa pasukan kuda turun, ternyata kudanya jalan seperti jalan di atas pasir, di atas gurun, air bisa dilewati, sehingga yang lain semua ikut. Dengan izin Allah, pasukan saat ini dua kos menyeberang sungai tanpa ada halangan, sampai ada di antara mereka cangkirnya jatuh, tidak anyur, bisa diambil, kayak jatuh di pasir saja diambil, jalan, yang jalan kaki, yang naik kuda. Sehingga pasukan Persia yang berbaris di seberang sungai dengan ya kelengkapan persenjataan pasukan yang sedemikian kokohnya, lihat pasukan muslim menyeberang sungai dengan tanpa ada jembatan, mereka anggap ini bukan manusia, jin dikiranya, lari semua, enggak ada perlawanan sama sekali, sehingga dengan mudahnya muslimin menaklukkannya. Lihat ikhwah, kalau kita ambil pelajaran kemenangan ini, tak lain itu juga pendidikan yang diberikan oleh para sahabat yang mendapat bimbingan Rasulullah SAW, mereka dibersihkan dari noda-noda dosa, maksiat, dan mereka ditanamkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah, sekalipun sunnah-sunnah yang sepele, potong kuku ya, mencabut bulu ketiak ya, yang lima fitrah itulah, mencukur rambut, kemaluan, sunnah-sunnah yang dihidupkan. Maka jangan pernah kita di rumah sendiri yang sudah mengenal sunnah meremehkan sunnah-sunnah yang sepele. Contohnya, jangan kalian makan minum berdiri, hidupkan, duduk kalau makan minum. Jangan anak-anak gak ada, orang gak ada yang tahu. Allah maha tahu ya ikhwah. Dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah dan mendidik diri, mendidik anak. Ini penting bagi kita ya barakallahu fikum. Sebab kalau sampai kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini sudah meremehkan, apa artinya kita belajar sunnah toh tidak diamalkan? Apa beda dengan mereka yang tidak tahu? Bedanya yang tidak tahu lebih ringan dosanya dibanding kita yang tahu lebih berat dosanya. Ya, karena apa? Sudah tahu dilanggar. Ya, seperti tadi, orang yang minum khamr atau orang yang dia makan riba, dia tahu itu riba. Dengan orang yang ya, dia tahu itu haram, dengan orang yang dia makan riba tapi menganggap itu halal, lebih besar dosanya orang yang makan riba tapi menganggap itu halal. Karena apa? Ini sudah kelewat. Ya. Orang yang dia tahu itu riba haram, mungkin taubat, tapi yang menganggap itu halal tidak akan taubat. Sehingga ya fila barakallahu fikum, apa yang beliau sampaikan, dua penyakit ini yang melanda pada umat kita manusia, juga sama dengan disampaikan Rasulullah SAW, akan datang nanti di mana umat ini diibaratkan seperti hidangan dalam nampan yang dikelilingi orang-orang yang rakus dalam kondisi lapar. Ya, dia akan berusaha untuk berebut makanan dan menghabiskan itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, min kilatina, apakah karena sedikitnya kita ketika itu? Beliau katakan, kalian banyak, tapi kalian seperti buoy di lautan. Ya, Allah sudah cabut rasa takut musuh-musuh kalian. Allah sudah hilang, Allah campakkan rasa takut musuh kalian pada kalian, disebabkan karena akan terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Mereka bertanya, apa wahan ya Rasulullah? Beliau sampaikan, hubud dunya karahiyatul maut. Kalian telah cinta dunia dan benci kematian. Ini penyakit juga. Dan kalau kita lihat, ini penyakit melanda muslimin hampir keseluruhannya. Kecintaan mereka kepada dunia. Sehingga kalau ada dua pilihan, dunia, akhirat, kadang mereka memilih dunia. Contohnya Jumat, pilih sibuk di pasar daripada pergi ke masjid Jumat. Sehingga kalaupun Jumat nanti tunggu khatib sudah mau turun baru dia naik ke masjid. Begitu imam salam langsung lari balik lagi untuk meluangkan waktu guna ibadah kepada Allah, sulit. Sehingga seakan-akan sholat itu hanya kewajiban. Ingat ikhwan, bedakan orang kalau menganggap sholat itu adalah satu kewajiban, maka ia sholatnya akan buru-buru, yang penting sholat. Tapi kalau ia sholat itu satu kebutuhan, ia akan menunggu kapan sholat datang. Beda atau sama? Dan dia akan menikmati kehadiran saat-saat dia menghadap Allah. Tapi kalau orang menganggap sholat itu kewajiban, begitu datang waktu sholat kayak beban, maka maunya cepat-cepat sholatnya. Sudah datang di masjid, imam lama gak datang-datang, gak komat-komat ini. Nah, lihat. Komatnya ditunda saja sudah gelisah. Apalagi kalau sholatnya imam lama. Ya, dia buru-buru, mau cepat-cepat. Itulah ikhwah. Berarti, ini masih ada sesuatu di hati. Perlu kita tepis, kita bersihkan jiwa kita. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini satu contoh saja. Karena banyak hal-hal lain yang menyebabkan kerendahan kepada kita muslimin yang harus kita tepis, kita bersihkan. Lalu kita mendidik diri kita, keluarga kita, saudara kita untuk kembali kepada agama yang benar. Agar mereka akidahnya benar, ibadahnya benar, agamanya benar. Sehingga benar-benar kita bisa dapatkan keselamatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ya wafillah. Menjelang zuhur sudah waktunya. Insya Allah sampai di sini kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, Allah berikan faedah dan manfaat bagi kita semua. Dan kami tidak bacakan semuanya karena ringkasnya kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam bishawab, bukan kami membatasi tapi terbatasnya kesempatan kita. Dan insyaallah nanti badal asar kita lanjutkan tanya jawab. Ya, sambil ada sedikit nasihat tambahan insyaallah. Barakallahu fikum. Pertanyaan tadi malam belum selesai, maka insyaallah nanti kita akan coba badal asar. Dan kalau ada tambahan, mudah-mudahan tidak ada. Ya. Tidak ada tambahan pertanyaan maksudnya. cepat-cepat selesai pertanyaannya. Kalau ada ya, faddalu. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.